Ободо Азаттык радиосу. Таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 13 март, күнгө 4-чү күн бул чыгарылышта. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Бишкектеги сапарында чек ара келишимине кол коюулары күтүлүүдө. Сауд Арабиядагы жолугушуунун жыйынтыгында Украина ок атышууну 30 күнгө токтотууга макул болду. Нидерландда кыргызстандык бир нече айдоочу иш таштап, жүк ташуучу унааларын токтотуп турушат. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Кыргызстан менен Тажикстандын мындан аркы мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн деген суроого жооп издейбиз. Башка темада баяндарыбыз да бар. Биздин толкунда болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде Элиза Кененбаевадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 12 мартта Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Анын алкагында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо келишимине кол коюулары күтүлүүдө. 2021-2022 жылдардагы эки тараптан 100 ашуун өмүрдү алган жаңжалдардан кийин эки тараптын алакасы солгундап кеткен эле. 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо боюнча макулдашуу лардын долбоору колдоо тапкан. 12 мартта Бишкектин батыш тарабында жайгашкан жаңы ат майданда көкбөрү боюнча Нооруз турнирине Сокулук районунун Бөрүлү командасынын оюнчусу 45 жаштагы Мирлан Стражединов каза болду. Биринчи лигада Сокулук районунун Бөрүлү жана Оштун Бүркүт командаларынын оюнунда Бөрүлүнүн номер 1 катардагы оюнчусу жерден улакты көтөрүп жатканда каршылаш команданын оюнчусу келип ат менен сүздүргөн. Окуяны милиция териштирип жатат. Нооруз турнирнин 12 марттагы калган оюндары жылдырылды. Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын төрагасы Темир Сариев Москвада өткөн бизнес форумда Орусияга кирүүдө чек арада тоскоолдуктар бар экенин билдирип, Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптары аткарылбай жатканын айтты. Ал Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө 4 эркиндик берилерин. Алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын тоскоолдуксуз жүрүшү экенин эске салды. Соңку жылдары кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүү күч алды. Беларусь, Казахстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Орусия менен Украина бири-биринин аймагына абадан чабуул койду. Сауд Арабиясынын Жидда шаарындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Киев АКШнын 30 күнгө ок атышууну токтотуу сунушуна макул болгондон көп өтпөй, 12 мартта Орус армиясы Украинанын аймагына абадан ракета жана дрондор менен чабуул койду. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Кривой Рог шаарына 2 ракета менен соккурулганын Днепропетров облусунун губернатору Сергей Лысак 12 мартта билдирди. Бул чабуулда бир кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары Одессага жакын жайгашкан жүк ташуучу кемеге жасалган чабуулдан экипаждын 4 мүчөсү набыт болду. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги 12 мартка караган түнү 6 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. АКШнын Украинага аскердик жардам көрсөтүүсү кайра жанданып, курал жабдык Польша аркылуу өтө баштады. Бул тууралуу 12 мартта Польшанын тышкы иштер министри Радослав Сикорский билдирди. Ал Жиддадагы сүйлөшүүдөн кайтып келген Украин тышкы иштер министри Андрей Сибика менен чогуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Польшанын түштүк чыгышындагы логистикалык борбор аркылуу курал жабдык өтө баштаганын ырастады. Вашингтон өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Ак Үйдөгү ачык кайым айтышуусунан кийин жардамды убактылуу токтоткон эле. Ал эми Сауд Арабиясындагы сүйлөшүүдөн кийин аскердик жардам көрсөтүү кайра жанданды. Грузиянын камактагы экс-президенти Михаил Саакашвили дагы 9 жылга кесилди. Айыптоонун версиясына караганда ал 9 миллион лари же болжол менен 3,2 миллион доллар уурдаган деп табылды. Саакашвили менен бул иш боюнча соттолуп жаткан мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Теймураз Жанашия 300 миң лари же 107 миң доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Буга чейин Саакашвили кызматтык ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланган деңгээл менен сыртынан 6 жылга соттолгон. Саясатчы 2021 жылдын 1 октябрынан бери түрмөдө отурат. Ал чет өлкөдөн мекенине кайтып келери менен кармалган. Пакистанда согушкерлер барымтадагы 54 туткунду өлтүргөнүн билдирди. Белучистан Боштондук Армиясы деген уюм Пакистандын коопсуздук күчтөрү жүргүзгөн аскердик операцияга жооп катары барымтадагы 50 туткунду өлтүргөнүн билдирди. Топ калган 150 жүргүнчү дагы өлтүрүлөрүн эскертип, өкмөт алардын туткун алмашуу боюнча сунушуна 20 сааттын ичинде жооп бериши керектигин айтты. Ал эми Пакистандын армиясындагы булактары операция аяктаганын жана бардык туткундар бошотулганын Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиришкен. Маалыматка караганда операциянын жүрүшүндө жикчил уюмдун 30 көп мүчөсү жок кылынган. Бирок поезд шаардык атал тоолуу аймакта токтоп тургандыктан бул билдирүүлөрдү көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Пакистанда согушкерлер 11 мартта поездке кол салып ичиндеги жүргүнчүлөрдү барымта алган. Пакистан темир жол башкармалыгынын расмий өкүлдөрү билдиргендей, Джафар экспресс поездинде болжол менен 500 жүргүнчү бараткан.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуп туруңуз. Эми баяндарга өтөлү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Бишкекке мамлекеттик сапары башталганын жаңылыктарда келтирдик. Анын 2 күндүк сапарында президент Садыр Жапаров менен жолугуп, кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча келишимге кол коюулары күтүлүүдө. Бул чек ара чырына байланыштуу эки өлкөнүн мамилеси начарлап кеткенден бери Эмомали Рахмондун Кыргызстанга биринчи сапары. Кененирээк кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу кеп кылат.
Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон 12 мартта мамлекеттик сапары менен Бишкекке келди. Аны Манас аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Рахмон 2 күндүк сапарында президент Садыр Жапаров өкмөт жана парламент жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бул тууралуу президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-тажик чек ара маселеси караларын, күн тартибинде дагы бир катар маселелер бар экенин билдирди. Тажикстандын мамлекет башчысынын сапары кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки мамлекет мунасатап, документ ратификацияга кирер алдында уюштурулду. Бул эки өлкө тең мүчө болгон уюмдардын Кыргызстанда өткөн саммиттерин эске албаганда тажик лидеринин 4 жыл мурунку чек ара чатагынан кийин Бишкекке алгачкы сапары болуп калды. 2021 жылдагы жаңжалдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык турат. Чек араны тактоо келишимине кол коюлгандан кийин буга чейин жабык турган чек ара бекеттери ачылары күтүлүүдө. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев буларга токтолду.
Азыр делимитация болду, демаркация болуп эки элдин ортосунда ынтымак эле керек экени айтылып атат да. Анан мен деле терс көрүнүштөрдү көргөн жокмун. Жакшы жерлерде сунуштасаңар, шарттары бар болсо, биз дароо эле көчүп кеткенге даяр экенбиз деген сөздөр айтылды да. Мына бүгүн эртең дагы биз Кызыл Бел айылына чек араны ачалы деген максатын алдында турабыз. Буюрса 13-ндө иш чара болот. Ушул чек араны ачуу боюнча.
Кыргыз-тажик чек арасы кантип такталып жатканы боюнча маалымат 27 февралда гана белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында маалымат берип, чек араны такташууда эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын, алмашылган жерлер да ушундай эреженин негизинде ишке ашканын түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 6 комитети макулдашуунун долбоорун талкуусуз колдоп берген. Алмашылганы жаткан жерлердин тизмесинде Баткен районундагы Достук айылы да бар. Депутат Султанбай Айжигитов парламенттин 5 марттагы жыйынында Достук айылынын берилишин туура эмес чечим катары баалаган. Анын мындай пикирин бир катар депутаттар сынга алып, Ыйманнуров фракциясы ошол эле күнү Айжигитовду фракциядан чыгаруу чечимин кабыл алган. Президент Садыр Жапаров чек ара түбөлүктүү чечилип жатканын билдирип, депутаттын аракети манипуляция экенин айткан. Шаршембиде Жогорку кеңеште Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан өз фракциясынан чыгарылышы тууралуу сөз сүйлөөнү суранып, бирок депутаттар ал сунушту колдогон жок.
Сөз берип койгула да. Мен өзүмдүн жанагы фракциядан чыкканым жөн чыгып кеткен жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп отурам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер?
Ошентип Достук айылынын жашоочулары Баткен шаарынын четиндеги Чет Булак жерлигине көчө турган болду. Аларга президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орой мамилеси коомчулукта нааразылыкты жаратып, мамлекет башчы ага Оозеки эскертүү берди. Чек ара боюнча мунаса табылганы эки өлкөнүн өкмөтү соода алаканы жакшыртууга кызыктар экенин билдирүүдө. 4-мартта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен дүйшөмбүгө барды. Тажикстандын премьери Кохир Расулзода менен жолугушууда соода алаканы 2030-жылга чейин $500 млн чыгаруу пландалганы дагы айтылды. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020-жылы $37 млн жетсе, 2024-жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү $1.16 млн эле болгон. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов көп тармактуу кызматташтык үчүн коопсуздук маанилүү экенин айтууда.
Бул азыр мисалы чек ара маселени биз аналитиктер, саясий серепчилер карап атканыбыз, ушу эң негизгиси ушу коопсуздук аспектинде карап атабыз. Бул жерде жанагы наркотрафик маселеси Афганистандан бар. Ошо менен бирге жанагыл мына диний экстремизм, терроризм маселелери да көйгөй болуп жатат. Бул повесткадан кете элек Афганистанда дагы бар да. Албетте бул жака да коопсуздук маселесине да көңүл катуу бурулуш керек. Коопсуздук маселеси чечилгени менен албетте экономика иш аракеттери жүрө берет.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1684 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519.9 чакырымы 2011-жылга чейин такталып жазылып өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486.94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Тема жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Тажикстан менен чек араны тактоодо Баткен районунда Достук айылынан сырткары дагы 5 конушта 100 ашык турак жай алмашылары белгилүү болду. Расмийлер азырынча комиссия алмашыла турган объектилердин санын тактап жатканын билдирди. Анын ичинен Таш Тумшук, Көк Таш, Көк Терек сыяктуу айылдарда үйлөр алмашылары айтылган. Ал аймактын тургундарын көчүрүү боюнча эл менен чогуу талкуулап жатабыз, деди Азаттыкка курган маегинде Баткен районунун акими Данир Иманалиев. Баткен район акими менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маек курду.
Чек араларды аныктоодо кээ бир жерлерде алмаштырууга барышканы айтылды. Анын ичинде Достуктагы маселе 70 үйдүн маселеси дээрлик чечилип эле калды окшойт. Мындан тышкары айылдарда жалпы эле ушул кайсыл жерге жайгаштыруу, аларга кандай шарттар түзүлөт, бир иш аракеттер жүрүп атабы?
Саламатсызбы, рахмат. Мен өзүмдү бир сыйра тааныштырып коеюн. Атым Иманалиев Данияр. Бүгүнкү күнү мына бир жума болду. Баткен мамлекеттик райондук мамлекеттик кызматтын башчысы аким болуп кызматтан баштадым. Ооба, сиз айткандай бүгүнкү күнү Достук айылы боюнча, Достук элин каяка көчүү боюнча расмий түрдө айтылды. Бүгүнкү күнү 70 үй бар, анан 80 жакын бош участок. Чет булак деген участокко көчүрөлү деген ниетибиз бар. Бүгүнкү күнү документтерди даярлап атабыз. Мен дароо эле айтып коюшум керек, ар бир жаранга биз аяр мамиле кылып, алардын суранычын, жашоо шартын ылайык, бирөөнү да таарытпай, жакшы деңгээлдеги үйлөрдү, заманбап үйлөрдү бүгүнкү күнү талапка жооп берүүчүдөй болсо ошондой кылып биз салып бергенге даяр экенибизди мамлекеттик жетекчилик тарабынан айтылды. Андан тышкары бул деле эми баарыңар тең билесиңер, бизде Көк Терек участогунда, Таш Тумшук айылында, Тескей участогунда, Дөбө айылында, Мазейт тең жери участогунда бүгүнкү күнү атайын комиссия түзүлдү райондук деңгээлде. Биз өйдө айткан маселени, канча турак жай бар экен, канча бош участок боюнча бүгүнкү күнү иштерди жүргүзүп атабыз, карап чыгып аларды каякка көчүрөбүз, ал боюнча дагы жергиликтүү бийликке, айыл өкмөттөрүнө, айыл башчыларына тапшырмалар берилди. Ал боюнча татынакай кылып карап чыгып, элдин сунушуна ылайык, элдин суранычына ылайык алмаштырып, татынакай шарттар түзүп бергенге иштер жүрүп атат бүгүнкү күнү. Анан азыр экинчи этап менен айыл чарба багытындагы жерлерди биз толук аныктайбыз. Бул эл үч жерлерди, өздөштүрүүгө алган жерлердин санын, жер жерлерине по двору обход жасап чыктык да.
Демек азыр талкуулоо маселелери, бир сүйлөшүү процесстери жүрүп атыптыр дебы жергиликтүү эл менен? Кайсы жерге, кандай шартка?
Биринчи ирет мына муну бир жумадан бери биз жер жерлерине, ар бир мен өйдө айтып кеткен айылдарына, участоктарына кыдырып карап чыктык, элдер менен жолуктук. Ооба, ар кандай сөздөр айтылып атат, айрымдары жерлеринде калат элек,
айрымдары шаарга көчөтүлөт деген суранычтар болуп атат. Мен айтып коюшум керек, ар бир эл менен, ар бир участоктун эли менен сүйлөшүп чыгабыз. Ар бир жаран менен сүйлөшөбүз. Алардын суранычына ылайык тарынпай маселесин чечип бергенге даяр экенибизди билдирип коюшум керек. Биздин мамлекетибиздин жетекчилиги тарабынан дагы ушундай тапшырмалар коюлуп атат. Айтып коюшум керек. Бүгүн эле бир эки участоктун эли менен сүйлөштүк. Бул таш тумшуктун айылы менен. Мен жеке өзүм сүйлөштүм. Көктерек участогунун айылы менен губернатор сүйлөштү. Эми алардын суранычы, айрымдар Баткен шаарына көчөлү деп атат. Ушу достук эли менен чогуу бирге. Айрымдар болсо карап бергиле, балким айыл жерлеринде да калабыз деп ал боюнча ойлойм тез арада комиссия карап чыгып, ревизия кылып, жакшы жерлерди сунуштайбыз.
Сиз ушу элдер ар бир айылдар менен жолугуп, ушу алмашууга ушар болгон участоктор менен таанышып чыктым дейсиз. Элдин маанайы кандай?
Элдин маанайын түшүнүк менен кабыл алып атат. Тынчтык учурда, тынчтык акыбалда жашайлы деген сөздөр айтылып атат да. Бизге биринчи ирет ушул чек ара такталып, азыр делимитация болду, демаркация болуп, эки элдин ортосунда ынтымак эле керек экени айтылып атат да. Анан мен деле терс көрүнүштөрдү көргөн жокмун. Жакшы жерлерди сунуштасаңар, шарттары бар болсо, биз дароо эле көчүп кеткенге даяр экенбиз деген сөздөр айтылды да. Эми азыр аныктагандан кийин бир нерсени айтып коюшум керек. Кимдин үйү бар болсо, аларга толугу менен канча үй болсо ошончо үй куруп беребиз. Заманбап үй. Кандай шартта болот, кандай көлөмдө болот, аны дагы эл менен сүйлөшөбүз. Мына бүгүн эртең дагы биз Кызыл Бел айылында чек араны ачалы деген максаттын алдында турабыз. Буюрса он үчүндө иш чара болот. Ушу чек араны ачуу боюнча.
Мына чек аранын ачылышы боюнча айтып калдыңыз. Мына Тажикстан менен Кыргызстандын ушул чек арасы жабылганына дээрлик 5 жыл болуп калды. Соода саттык алакалар да токтоп турбатты эле.
Туура айтасыз. Мына эртең бирси күнү биздин мамлекетибизге дагы Тажикстан президенти расмий сапар менен келип атат. Бул дагы ойлойм, ушу эки мамлекеттин ортосундагы жылуу мамилеге алып келүүчү сапар болуш керек. Экинчиден, милдеттүү түрдө биз жер жерлерин иштейбиз. Анан эми баарыбыз эле билебиз да, экономика жактан карап келгенде эки мамлекеттин чегинде жашаган, чек арасында жашаган айылдар бүт дүйнө жүзүндө бай жашашат. Билесиңер аякта эмне дегенде соода сатыктар, ар кандай алмашуулар, башкача айтканда мындай экономикалык артериянын эң чордону да. Эми жабылып калды, ар кандай себептер болуптур. Ойлойм, чек ара түрткү болот. Эки элге тең, эки мамлекетке тең, эки районго тең. Ошондуктан Баткенге бүгүнкү күнү Баткен областына, Баткен районуна мамлекеттин жетекчилиги тарабынан өтө маани өзгөчө болуп аткан баарыңар тең көрүп турасыңар да. Ойлойм, кудайым буюрса ынтымак болсо Баткен районунун өнүгүүсүнө баарына эле көзү жетип турат.
Баткен районунун акими Данир Иманалиевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Жеңиш Айдаров узатты.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми эл аралык тема. Сауд Арабиядагы жолугушуунун жыйынтыгында Украина ок атышууну 30 күнгө токтотууга макул болду. Өз кезегинде Кошмо Штаттар Киевке аскердик жардам берүүнү улантып, чалгын маалыматтар менен бөлүшүүнү жандандырды. АКШнын делегациясы Жиддадагы сүйлөшүүдө кабыл алынган макулдашуулар Москвага жакын арада жеткирилерин белгиледи. Байкоочулар эми Кошмо Штаттар жана дүйнө Орусия чындап эле 3 жылдан ашкан согушка чекит коюуга дилгирби же кошуна өлкөсүн толугу менен басуу максатын көздөйбү деген суроого жооп аларын белгилешет. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
АКШ жана Украина делегацияларынын Сауд Арабиянын Жидда шаарында өткөн 9 сааттык сүйлөшүүсү олуттуу жемиш бергендей. Киев Вашингтондун огатууну 30 күнгө токтотуу сунушуна көндү. Долбоордо тараптар кааласа жарашууну узарталары белгиленет. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтондун делегациясын жетектеп барган мамлекеттик катчы Марко Рубио Украина позитивдүү кадамга барганын, эми кезек Орусия тарапта экенин баса белгиледи.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is
Биз бүгүн киргизген сунушту украиналыктар кабыл алды. Атап айтканда, ок атууну убактылуу токтотууну макулдашууну жана алардын кызыкчылыктарын, коопсуздугун улут катары гүлдөп өсүүсүн эске алуу менен туруктуу, бекем тынчтык орнотуу сүйлөшүүлөрүн баштоону сунуш кылганбыз. Эми биз муну орус тарапка беребиз. Алар оң жооп берет деп үмүтүнөбүз. Тынчтык болсун деп жооп беришет деп ишенебиз. Топ эми алардын талашында.
Рубио кошумчалагандай, эгерде Орусия сунушка макул болбосо, анда тынчтыкка ким тоскоолдук жаратып жатканы даана билинет. Киевтин убактылуу жарашууга макулдугун бергени Вашингтон аскердик жардамды жана чалгын маалыматтарды бөлүшүүнү жандандыруу тууралуу билдирди. Андан тышкары делегациялар Киев менен Москва ортосунда туткундарды айырбаштоо, Орусияга күчтөп чыгарылган украиналык балдарды кайтаруу маселелерин талкуулашты. Украин президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын кубаттап, АКШнын сунушу жердеги майдан сызыгына жайларын белгиледи.
И сегодня в разговоре была пропозиция.
Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө америкалыктар алгачкы кадам шилтөөнү, ок атууну 30 күнгө токтотууну сунуш кылды. Ракета, дрон менен аткылоого, бомбалоого чекит коюу, Кара деңизде коопсуздукту камсыздоо гана эмес, фронт сызыгында ок атпоо жөнүндө кеп болууда. Америкалык тарап биздин аргументтерди түшүнөт жана жүйөбүздү кабыл алат. Командаларыбыздын конструктивдүү диалогу үчүн президент Трампка ыраазымын.
Подякувати президенту Трампу за конструктивность розмовы наших команд.
Жолугушууга чейин Financial Times басылмасы бул актарына таянып, Украин делегациясы АКШ менен сүйлөшүүлөрдө Орусия менен ок атышууну жарым-жартылай токтотуу боюнча сунуш киргизүүнү пландап жатканын жазган. Ага ылайык, дрондорду жана алыска аралыкка атылуучу ракеталарды колдонуу токтоп, Кара деңиздеги аскердик операциялар чектелмек. Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Москва Вашингтондон Саудиядагы сүйлөшүүлөрдүн чоо жайын күтүп жатканын билдирди.
Здесь я вам могу сказать, что мы знакомимся с текстом.
Албетте, биз Америка менен Украинанын Жиддадагы сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кабыл алынган биргелешкен билдирүү менен жакшылап таанышып жатабыз. Кечээ Марко Рубио менен улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майк Уолтс түрдүү каналдардан Жиддадагы жолугушуунун мазмуну жана жетишилген макулдашуулар тууралуу маалыматты бизге беришээрин айтышты.
Состоявшихся переговорах и достигнутых пониманий.
Песковтун айтымында президент Владимир Путин менен Трамптын телефон сүйлөшүүсү макулдашыла элек. АКШ Украина сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталгандан соң Трамп Вашингтон менен Москванын өкүлдөрү ок атууну убактылуу токтотуу маселесин 12 мартта талкуулашы мүмкүн деп билдирген. Ал үстүздүк аптада Путин менен телефондон сүйлөшүүнү пландаганын кошумчалаган. Эсиңиздерге сала кетсек, Жиддадагы сүйлөшүүлөрдүн жуп алдында Москва жана Орусиянын бир нече региону украиналык дрондордун жапырт соккусуна туш болгондо 3 киши каза тапкан. Орусия өз кезегинде кошуна өлкөсүн аткылап жатат. 12 мартта Кривой Рогдо 47 жаштагы аял набыт болгонун, кеминде 5 киши жараат алганын Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак билдирди. Одессада шейшемин кечинде орусиялык баллистикалык ракета кемеге тийгенде экипаждын сириялык 4 мүчөсү каза таап, экөө жабыркаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
azattik.org.
Эми дагы бир баян. Нидерландта кыргызстандык бир нече айдоочу иш таштап, жүк ташуучу автоунааларын токтотуп турушат. Алар өздөрүн кызматка алган Литвадагы логистикалык компаниялардын бири айлыктарын толук төлөбөй жатканына нааразы.
айрымдары иш берүүчүнүн басымына кабылганын айтышууда. Литвадагы ишкана азырынча мындай дооматтарга жооп бере элек. Европада узак сапарга чыккан фура айдоочуларынын арасында катаал шартта иштеп, укугу одоно бузулган учурлар буга чейин да катталган. Кененирээк кубарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
9400 евро, бул коллегамку 12200 евро. Ал эми бул коллегамку болсо 30000 евро, 36000 евро. Бул коллегабыз 7 жылдан бери, 2,5 жылдан бери иштейт, 18000 евро.
Түндүк батыш Европада иштештеген айдоочулар компания канча биресе экенин унааларынын маңдайкы тарабына ушинтип жазып алышкан. Нидерландтагы Венло шаарында фурасын жүгү менен токтотуп койгон кыргызстандык 3 айдоочунун бири Кудайберди Тентиев. Ал 2 жыл мурун Литвадагы логистикалык компанияга иш корношкон. Компания бул аралыкта майда кырсыктардан тарта күйүүчү майга кеткен чыгымдарды, иштөө тартибинин жана башка эрежелердин бузулушун жүйөө кылып, айлыгынан 9300 евроны кармап калганын айтып берди.
Ошол биринчи каденциядан баштап эле ошол акчабызды окууга деп кармап алып, окууга 1400 евро кармаган штраф деп бир канча штрафтарды кармаган. Андан кийин экинчи каденцияга, андан кийин түшсөк, иштеп түшкөндөн кийин эми окууга силердин договорңарда эки бөлүктөн турат. Биз биринчисинде, биринчи эле каденциябызда төлөп бүткөнбүз дегенбиз да, жок, силерде эки бөлүктө турат договорңардан деп, а кийин да 600 евро карма да. Эгер ар бир каденцияда ушундай кылып 2 жылдан бери иштеп жададык да, акчаны кармай берип, бир жыл мурунку силердин ДКБ боксуңар жолго төлөнгөн эмеңер иштебей калыптыр дейт, 1800 дейт ага, айтор ошо ошол нерселер деп кармай берип, бизде выход жол жок, судан башка жол калбады, анан ушу профсоюзга келип үмүт ушул эле эме алды.
Унаа токтотуучу жайда же паркингте Кудайберди Тентиев менен кошо дагы 3 айдоочу нааразылыгын билдирип турат. Үчөө Кыргызстандын, бирөө Өзбекстандын жараны. Алардын айрымдарынын бул жерде турганына 2 айга чукулдаган. Венло шаарына 16 февральда келгенин айткан Тентиев бир айга чукул убакыттан бери кандай шартта жашап жатканын көрсөтүп берди.
Бүгүн түнү -3 болду окшойт, азыр -1 экен. Түнү менен үшүп тоңуп чыктык, газыбыз, газ жаап чыктык түнү менен, бирок газыбыз бүтүп калды.
Мен 16-сында токтодум. Бул коллегам болсо 22-сында токтоду. 21-де 22-сында токтодум. 21-де токтоду. 5-инде токтогон, 5-чи февраль. Ушул бардыгыбыздын отоплениебиз өчүп салган. Дистанционный эме менен. Баштабыз жүрбөйт дагы, отоплениебиз жүрбөйт.
Бул окуяны Нидерланддагы кесиптик кошун иликтеп жатканы белгилүү болду. Чөркөмдөгү айдоочулардын иш шартына мониторинг жүргүзгөн бул уюм литвалык компаниялардын өкүлдөрү айдоочуларга басым көрсөтүү максатында жүк ташуучу унаалардын кыймылдаткычтарын бөгөттөп койгонун билдирди. Ушундан улам айдоочулар электр жарыгы жана жылуулугу жок унааларда күн кечирүүгө аргасыз. Нидерланддагы кесиптик кошундун өкүлү Эдвин Атема буларды айтты.
We have investigated.
Биз кырдаалды иликтеп көрдүк. Учурда айдоочуларга биздин кошун жардам көрсөтүп жатат. Айдоочулар өз унааларында бир нече айлап жашап жатат. Иш берүүчүлөрдүн айлык төлөп берүү шарттары түшүнүксүз. Айдоочулардын айтымында компаниялар аларга акча төлөөнүн жол жобосун толук чечмелеген документтерин жөнөтүүдөн баш тарткан. Биз Европанын ондогон унаа токтоочу жайларында ушундай көрүнүштөрдү көрүп жатабыз. Бул жакта мындай жагдайлар адам укуктарын бузуу деп эсептелинет. Алардын кийинки тагдыры тууралуу айта турган болсок, азыр алар кошундан жардам алышат. Алардын укуктарын коргогон жактоочуну жалдап беребиз. Тилекке каршы айдоочулардын укугун бузган мындай учурлардын саны көбөйдү.
Литвада орто эсеп менен эл аралык каттамга чыккан айдоочуларга маршрутка жана аралыкка жараша күнүнө 60 евродан 80 еврога чейин же айына 2000 евродан жогору айлык төлөнөт. Адатта бир каденция 2 же 3 айга созулат. Башкача айтканда, айдоочу ушунча убакыт машина айдап, айлыгын ар каденцияда бир жолу колдоно алат. Азаттык менен сүйлөшкөн Нидерланддагы 3 айдоочу өздөрү иш корношкон литвалык компанияны Baltic Transline деп аташты. Алар ишкананын өкүлдөрү басым көрсөткөн учурлар болгонун айтып, ушул видеону бөлүшүштү.
Бизде ошол через Өзбекстандын эмеси, Кыргызстан аркылуу мындай уктуларды семьяңар барбы? Проблемалар каалабайсыңарбы, каалабасаңар машинасын алып барып бергиле Литвага деп. Бизге Литвага кандай бара алабыз? Эгер ошондой келип алып, представительдери келип алып, силер камаласыңар, Литвага барсаңар деп коркутуп атканбыз, биз кандай барабыз?
Балтик Транслайн компаниясынын сайтындагы маалыматка караганда, ишкана Литванын жүк ташуу рыногунда 2000-чи жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта компанияда 3275 айдоочу эмгек кылганы көрсөтүлгөн. Компаниянын сайтында мына ушундай билдирүүнү көрүүгө болот.
Биздеги негизги ресурс бул адамдар. Ошондуктан өз ара урматсый, баарлашуу, түшүнүү жана кызматкерлер үчүн ишкананын баалуулугун жогорулатуу биз үчүн өзгөчө мааниге ээ.
Деп жазган Балтик Транслайн компаниясынын башкы директору Миндаугас Василис. Азаттык компаниянын башкы директоруна бир нече жолу байланышууга аракет кылды. Я журналист Кыргызской службы радио Свобода. Мен сизге Азаттыктын кыргыз кызматынын журналисти катары чалып жатам. Кыргызстандык айдоочулардын маселеси тууралуу сүйлөшөйүн дегенбиз.
Кыргызстанских водителей, которые сейчас в Голландии.
Окей, я услышал вас. Давайте тогда я завтра.
Силерде суроо көп болсо керек. Келгиле. Мен эртең силерге жооп берейин.
Эртеси да башкы директорго бир нече жолу телефон чалып жооп ала алган жокпуз. Биз мындан улам суроолорубузду кат иретинде компаниянын дарегине жолдодук. Узак сапарга чыккан айдоочулардын арасында катаал шартта иштегендери, укугу одоно бузулгандыгы тууралуу маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Алардын айрымдары Азаттыкка арыз муңунда айтып беришкен. Ал эми борбор азиялык 4 айдоочу Нидерландда дагы канчага чейин нааразылыгын улантары азырынча белгисиз. Алар компания өз шарттарын аткарганда гана акциясын токтото турганын айтышты.
Ошону берсеңер биз ыраазыбыз, кетебиз. Анан жок эгер бербейм дей турган болсоңор сотко чейин барабыз. Анда турганыбыздан бери полный суточный командировочный кабинада жашаганыбыз, еще бул жакта компенсация, оорудук, муздакта суукта жатып белибиз ооруп атат, кебикилерибиз, тишибиз ооруп атат. Ошолордун баарына компенсация төлөп бересиңер.
Иш таштаган айдоочуларга байланыштуу Нидерландтын же Литванын расмий органдарынан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Литванын мыйзамдарына ылайык, айдоочу жумуштан кеткенден кийин 3 айдын ичинде гана укугун коргоо үчүн арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла алат. Андай сотко кайрылуулардын саны жана чечимдери тууралуу так расмий маалымат жок. Логистикалык тармак же жүк ташуу Литванын экономикасынын негизги бөлүгүн түзөт. 2023 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Литвада 500 ашык ири жана чакан логистикалык жана транспорттук компаниялар катталган. 2022 жылы Литвада жүк ташыган айдоочулардын саны 80 000 ашкан. Алардын 80% чет элдиктер, көбү Украина, Беларусь жана Борбор Азиядан келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушинтип, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Сапардын алкагында кыргыз-тажик чекара келишими, суу жана жол пайдалануу боюнча макулдашууга кол коюулары күтүлүүдө. Чекаранын такталбаганынан улам отуруу-туруу куралдуу кагылышуу катталып, эки өлкө саясий жана экономикалык байланышы муздап, чекара бекеттери жабылган. Эми чекаранын такталышы менен эки өлкөнүн мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн? Кыргызстан менен Тажикстандын өз ара карым катышы эмнеге негизделген? Келечеги кандай? Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев баяндайт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чыгаранын жалпы узундугу 1006 чакырымды түзөт. Анын ичинен 520 чакырым чыгара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 487 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев жогорку кеңештеги баяндамасында чыгараны тактоо келишими эки тараптын кызыкчылыктарын тең камтыгандыгын белгиледи.
Кабыл алынган чечимдердин баардыгын мен бир тараптуу деп айта албаймын. Себеби дегенде бир тараптуу мамлекеттик чыгара эч качан чечилбейт. Эки тараптын тең кызыкчылыгын карадык. Бир тараптуу кызыкчылык менен чечилген чыгара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарап да гана ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Ошондуктан тажик тарап менен дагы биз өтө тыгыз байланышып иштеп, алар бизге кайсыл керектүү жерлеринде бизге мындай уступка кылып берип атышты. Биз аларга керектүү жерлеринде аларга ыңгайлуу болгон нерселерди биз аларга уступка кылып берип аттык. Ошентип отуруп акыры келишим түзүлдү.
Арине коомдун бир бөлүгү чегара калыс эмес. Кыргыз тараптын стратегиялык мааниси жогору жерлерди алмашуу менен чечилди деп кабылдоодо. Чегара боюндагы Достук, Таштумшук, Көктерек айылдарынын, Масейиттин жери, Дача участокторунун, Лейлектеги арка айылын кыйга өткөн Канибадам арка Кожент автожолунун Кыргызстанга тиешелүү жарым бөлүгүнүн Тажикстанга берилиши кызуу талкуунун темасы болуп турат. Депутат Султанбай Ажигетов жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө чегараны тактоо боюнча келишимде Достук айылынын Тажикстанга берилишин жана Ворухан клавына бейтарап жол берилишин иш жүзүндө дүйшөмбүнүн союз кезинен бери эңсеп келген коридор ачуу стратегиясына жетишүү деп атады.
Бул келишим мөөнөтү жок, ий кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп чекит коюлуп атат да, вообще запрет коюлуп атат. Тажиктер бул формулировка келгенин бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу.
Ворухан клавында 40 миңдей эл болсо, Кыргызстандын ага чектеш Аксай айылында 3 миңден ашуун калк жашайт. Тажикстанга берилип кеткен Таштумшук, Масейиттин жери, Көктерек айылдары да Аксайга туташып, анклавтын оозундагы кыргыз аймагын калыңдатып турган. Кыргыз-тажик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумуштар 2022 жылдын декабрь айында башталган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Чектеш жайгашкан айылдарда чыр-чатактар союз маалынан бери эле болуп турган. Буга негизинен жер, суу жана жай төңдүү ресурс талаштары себеп болгон. Эң ири чыр-чатактар 1974, 82 жана 89 жылы Ворухан клавынын айланасындагы чектеш аймактарда тутанган. Андан кийин да дээрлик жыл сайын ар кандай деңгээлдеги жаңжалдар кайталанып келди. 2012 жылы эле Кыргыз-Тажик чыгарасында жол, суу жана жай талашкан 18 чыр-чатак орун алган. 2021 жылы апрелде жана 2022 жылы сентябрда Кыргызстан менен Тажикстандын куралдуу күчтөрү катышкан кандуу кармаш эки коңшунун мамилесине айыксыз так салды. Эки тараптан жүздөн ашуун өмүрдү кыйган ал жаңжал эгемен тарыхтагы эң калайман окуя болуп калды. Бири бирин агрессияга айыптаган коңшулардын мамилеси муздап, соода сатыгы дээрлик кан болгондой токтоп калды. Географиялык жайгашуусунан улам эки өлкөнүн бири бирине стратегиялык мааниси жогору. Эгемендик алгандан тарта Кыргызстандын экономикасы чөлкөмдөгү соода транспорттук хабдын милдетин аткарып келет. Анткени өлкө Кытай менен батыштын жана түндүк менен түштүктүн ыңгайлуу кесишкен жеринде жайгашкан. Бишкек менен жылуу мамиле куруу Тажикстан үчүн Кытай рыногуна альтернативдүү жолду жана Евразия экономикалык биримдигине, анын ичинде Казакстан менен Орусиянын рыноктарына кошумча транспорттук багытташат. Кыргызстан үчүн болсо түштүккө карай Ооганстанга, андан ары Түштүк Азиянын деңиз порттору менен соода жана энергетикалык рыноктарына чыгууга шарт түзөт. Рахмандын сапарынын алдынан Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө расмий сапар менен барып келди. Тараптар эки өлкөнүн 2021 жылдан бери салкындап кеткен соода алакасын 2030 жылга чейин 500 миллион долларга чыгарууга бел байламай болушту. Учурда Кыргыз-Тажик соодасынын көлөмү 1.7 миллион доллар болуп турат. Экономикалык серепчи Ирлан Камалов Кыргыз-Тажик соодасынын чыныгы көрсөткүчтөрү расмий статистикадан алдыганча көп экенин, ан үчүн ортодогу көмүскө экономиканы жоюу зарыл экенин айтат. Ал тажик тарап Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги, ВСП Плюс жана дүйнөлүк соода уюму сыяктуу эл аралык рыноктарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга умтулаарын белгилейт.
Тазикстан үшін Кыргызстан көп жаңы рыноктарга чыга турган өзүнчө бир платформа катары эсептешет. Биринчи кезекте Кыргызстан бул Евразиястын мүчөсү, анан ВСП плюс жеңилдиктеринде ээ болгон жана дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары Кыргызстанда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн тазик ишкерлери менинче келечекте Кыргызстан аркылуу өзүнүн продукциясын экспорттоого кызыктар болсо керек деп ойлойм. Себеби бул жерде Кыргызстан ээ болгон көптөгөн ошол жеңилдиктер Тазикстанда жок. Ошол жеңилдиктерден Тазикстан колдонуп калганга болушунча өзүнүн аракетин көрөт деп ойлойм. Анан бул жерде 5 миллион долларга чыгаруу тарабы качан гана расмий статистика так эсептелип чыкканда гана өзүнчө бир ишеним пайда болсо керек деп ойлойм да. Себеби чын чынына келгенде бизде көрсөтүлгөн расмий статистикага караганда мүмкүн 5-6 эсе дагы көп болушу мүмкүн деп ойлойм. Чыныгы товар жүгүртүүнүн абалы.
Кыргызстан менен Тажикстандын өз ара соода алакасы кез-кез менен кайталанып турган чек ара жаңжалдарына карабай 2020-жылга чейин бир кыйла жандуу болчу. Кыргызстан Тажикстанга негизинен мунай, көмүр, жерсемирткич, курулуш материалдарын жана азык түлүк экспортточу. Эки коңшунун соода алакасы 2014-жылга чейин жалаң өсүү менен келип, экспорт-импорттун көлөмү ал жылы 81 миллион доллардан ашкан. 2015-жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенден кийин коңшулардын соодасы бир кыйла азайып кеткен. Бир катар эксперттердин пикирине кулак түшүрсөк, кыргыз-тажик экономикалык алакасындагы расмий статистика реалдуу көрүнүштү чагылдыра албайт. ЕЭПтин эрежесине ылайык бажы тарифтери кескин көбөйгөндүктөн чек арадагы сооданын көпчүлүгү көмүскө өтүп кеткен. Алсак сүлүктүнүн кендеринен өндүрүлгөн көмүрдүн көп бөлүгү Тажикстанга сатылчу. Орусиядан келген мунай менен жер семирткичтин жана Кызылкайдан чыгарылган цементтин Тажикстанга агымы олуттуу эле. Анын бир бөлүгү чек арадагы жыртык тешиктер аркылуу аткечилик жол менен сатылчу. Бир кездери жаңы жер колунда айылдарында кыргыз-тажик чек ара тилкесин бойлой кас катар тизилген мунай бекеттери жайнап кеткен. Экономикалык серепчи Ирлан Камалов Бишкек түштүк багытындагы рынокторго чыгууда Тажикстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн колдонушу зарыл деп эсептейт.
Тажикстан аркылуу Түштүк Азия мамлекеттерине чыгууда чоң бир мүмкүнчүлүктөр жатат. Ошол эле учурда мисалы Кыргызстандан чыгып аткан айыл чарба продукциясын же болбосо ошол эле бизде түштүктө азыркы учурда негизги ресурстардын бири катары эсептелип аткан көмүр кендерин иштетүү жана аны экспорттоо маселесинде дагы Тажикстандын өзгөчө ролу бар деп ойлойм. Негизинен товар алмашууну жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн ошол транзиттик потенциалды пайдаланыш керек. Анан келечекте ошол транспорттук каттамдарды көбөйтүү жагын колго алыш керек деп ойлойм. Бир эле автомобиль жолдору же авиа транспорт эмес, келечекте ошол темир жол транспортун өнүктүрүү боюнча каса миң долбоору менен электр энергиясын эле экспорттобой, ошол каса миң долбоорунун боюнда турган маршрут аркылуу келечекте темир жолду дагы курганга бир чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойм.
2019-жылы кыргыз-тажик соода алакасы 67 миллион доллар болчу. Анын 3/4 Кыргызстандын экспорту түзгөн. Эки өлкөнүн соода алакасы 2020-жылдагы пандемия учурунда дээрлик эки эсе азайып кетти. 2021-2022-жылдардагы куралдуу кагылыштан кийин чек аралар жабылып, коңшулардын соодасы кескин төмөндөп кетти. 2024-жылдын жыйынтыгына карай кыргыз-тажик соода алакасы 1.7 миллион долларды гана түзгөн. Кыргызстандын Тажикстанга экспорту дээрлик буулуп калды. Бир жылда 27 000 долларга гана товар сатты. Деген менен серепчилер баамдагандай, эки өлкөнүн өз ара соода алакасында расмий көрсөткүчтөргө ишеним төмөн. Анткени кыргыз-тажик чек арасы так чейилип тосулгандыктан товар эткечилигине ыңгайлуу жыртык тешиктер көп болчу. Алардан кирип чыккан агым Бишкек менен Дүйшөмбүдөн саясий мамилеси сууп, чек аралар катаал көзөмөлгө алынган соңку 3 жылда да токтогон жок. Улуттук коопсуздук кызматы товарларды мыйзамсыз жол менен ары бери ташыгандарды кармаганын байма-бай жарыялап келет. Кыргызстан менен Тажикстандын тургундары эзелтен бири-бири менен эри шаркак турмуш улап келген. Алар чек аралаш аймактардагы базарларда чогуу соода кылып келген. Кулундудагы, жаңы жердеги жана Самаркандиктеги жайма базарлар орток сооданын чыгыш элдерине мүнөздүү үлгүсү катары саналчу. Баткендеги жергиликтүү эксперт Хайитали Айкынов чек аранын ары жагынан келген соодагер тажиктер кыргыз дыйкандарынын эгинтигин, мал жандык, өрүк сыяктуу түшүмдөрүн сатып алып турганын айтат.
Эгемендик алгандан кийинки мезгилде базарлар эң чоң эмеси соода сатык иштери. Чек арада жайгашкан дыйкандар өздөрү өндүргөн эмелерине элдин эмесинде жүрөчү өрүктү негизинен тажиктер алат эле. Тажикстандын ишкерлери көбүрөөк алып ошолор Россияга башка жака ошолор Баткендин өрүгүн ошолор чыгарып түшкөн. Өздөрүндө да бар, бирок биздикин негизи 70-80% өрүктү ошолор алып түшкөн.
Кыргызстандын Тажикстан менен өз ара экономикалык кызматташтыгынын токтогонун ортодогу акча которуулардын статистикасы да даана көрсөтүп турат. Маселен, эки коңшунун ортосундагы акча которуулар 2019-жылдан бери 7 эсе кыскарып кетти. Анын ичинде Кыргызстандан чыккан которуулар 724%, кирген акча 651% азайды. Кыргызстан менен Тажикстан Борбор Азия чөкмөндөгү суу энергетикалык жаатта бир идеяга баш байлаган жерлери бар. Эки тарап биргеликте курган суу тосмолору, суу сактагычтары, насостору бар. Камшыбек Ташиев айткандай, бири-биринин аймагында жайгашып калган суу чарба жана энергетика объектилерине болгон менчик укуктарын таануу жана мындай объектилерди эксплуатациялоо үчүн тараптардын адистеринин тоскоолдуксуз кирүүсүнө шарт түзүү маселелери өзүнчө өкмөттөр аралык келишим менен жөнгө салынат. Энергетика боюнча Серепчи Мырзатай Султаналиев Кыргызстан менен Тажикстанды бириктирип турган негизги суу энергетикалык объектилерди мындайча сүрөттөйт.
Биринчиден, эски Союз убагында курулган энергетик система Орто Азия 500 киловольттук линия Кыргызстандан чыгып, Өзбекстанга барып, ал жерден Тажикстан кошулат, анан кийин Казакстанга кетет. Убагында тажиктер чыгып кеткен бул нэмеден, бирок мунтурку жылы мурдагы жылы кошулушту. Бул бир. Экинчи, Кыргызстандын проекти боюнча 500 киловольттук линия бар. Ал түзөлө Кыргызстандан, Базар Коргондон жана Баттантастан чыгып, Сокт облуска барат. Андерден алардын системасы менен жүрүп, Афганистандын чек арасына барып дагы Афганистан аркылуу Пакистанга өтө турган деңгээл бар. Мындан сырткары биздин төрткүл суу сактагычы, ошол төрткүл суу сактагычы аркылуу булар көп суунун баягы ирригациялык нерсеге сууну болот.
Соңку эл санакка таянсак, Кыргызстанда 60 000 тажик, Тажикстанда да болжол менен ошончо кыргыз ботундагы эл жашайт. Тажикстандагы кыргыздар негизинен Жергатал, Мургаб жана Канивадам райондорунда отурукташкан. Кыргызстандагы тажиктердин көпчүлүгү Баткен облусунда жайгашкан. Эки өлкөнүн өз ара маданий кызматташуусунда алардын орду чоң. Кыргызстан менен Тажикстан эл аралык айдыңда Бириккен Улуттар Уюму, Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму жана Жамааттык коопсуздук келишими уюму өңдүү бир катар бирикмелерде кызматташат. Муну менен катар 2018 жылдан бери Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун аянтчасында да жыл сайын кездешип турушат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Аймактардан кабар алалы. Ош шаардык кеңешинин жогорку окуу жайдын ар бир студентине жылына 450 сом Ош тазалык ишканасына төлөөнү милдеттендирген токтому талкууга түштү. Буга чейин шаардын мэри жогорку окуу жайдын жетекчилерин шаарга көйгөй жаратып жатасыңар деп чимелеп, Таштандыга ар бир студент жылына 1000 сом төлөсүн деп айтканы сынга кабылган. Шаар бийлиги 2 жыл мурун Таштандыга болгон баа көтөрүлгөнүн, бирок студенттердин төлөмү 25 сомдон бекитилген боюнча калып кеткенин айтууда. Бул каражат студенттердин окуу жайга төккөн келишимдик акчасынан эле алынат, дейт шаар мэриясы. Окуу жайлардын жетекчилери жана студенттери кандай пикирде? Кабарчыбыз Даткабек Шамданбек уулу толугураак айтып берет.
Ош шаардык кеңештин жогорку жана орто окуу жайларындагы студенттерине жылына 450 сом Ош тазалык ишканасына төлөөнү милдеттендирилген токтому талкууга түштү. Маселен, Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев мындайча түшүндүрдү.
2022 жылы Горкенеш 23 жылы Горкенеш чечим чыгарган. Анда элдин бардык населения 25 сом болчу да. Анан былтыр 2024 дагы тариф көтөрүлдү элге. Бирок студенттер көтөрүлбөй калды да окуу жайларга. Ошону эле биз тендеп койдук. Маселе ошол эле да. Баягы эл менен население менен баары университеттер бир болсун деп. Анан бул жерде мектеп эле айтатын эле студенттерден алынбайт. Бул контракт нерсени анан студенттерге кошумча төлөнбөйт да. То есть 30 000 төлөт пайыз студенттер, ошондон эле 500 сом жылына. Ошондой алып болот. Жылына 500 сом эмес, даже 450 шундай.
Шаардагы эң чоң окуу жай аталган Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков шаардык кеңеш кабыл алган токтомго толуктоо киргизилиши керек деп эсептейт.
Биз университет мусорду немеден өзүбүз ташыйбыз да. Мусор полигонго өзүбүз ташыйбыз, анан мусор полигон үчүн таштагандыбызга гана төлөйбүз. Анан кечээги ошол Горкеңештин депутаттарынын токтому боюнча караганда ошол момент каралбаптыр да. Баягы бир студентке мынчадан төлөйт деген эле чечим бар экен, бирок ал бизге туура келбейт. Ошого мен бүгүн мэрияга да кат даярдап атабыз. Ошол неме, эгерде мусурду өзү ташыса, немесиге за полигон кандай тариф болот, ошону чечип бергиле деп. Анда а так биз студенттерди, мисалы үчүн биздин университетте жатакканаларында жашаган студенттер барго, ошолордун санына гана төлөшүбүз керек да, бул менин жеке оюм.
2022 жылдагы шаардык кеңештин чыгарган токтомуна ылайык ар бир студент 25 сомдон каражат төлөнүшү керектиги көрсөтүлгөн экен. Бирок жогорку окуу жайлардын жетекчилери ар кандай шылтоо менен толук төлөбөй келген дейт Ош тазалык ишканасынын башчысынын орун басары Өмүрбек Каимов.
Бардык окуу жай менен, келишимдер бар эле. Анан, например, биз бюджетти көтөрө албайт деп ушундай немелер менен шылтоолор менен неме кылбайт эле да. Мекеме ишкана төлөп бериш керек да. Мисалы, мындай айтайын, студент үйдө дагы, например, квартирада дагы свет иштетип турабы, ага төлөйт да турабы по счетчику.
Ооба.
Төлөйт. Анан ишканага же жанагы университетке келгенде дагы свет иштетилет турабы, жарык болот, компьютер иштетет, телефон зарядталат, ага дагы ага уже ишкана төлөп берет. Булар азыр мага немесин токтомду жанагындай резонанс кылып бургусу келип, бул студент төлөш керек деген эмес, бул ишкана төлөп бериш керек.
Оштогу Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек университетинин ректору Абдылбаят Мамасадыков Ош мэриясынын таштандыгы байланышкан чечими тууралуу буларды айтты.
Биз шаардын ичиндеги ошол көп контингенти бар окуу жай катары, шаарда жайгашкан окуу жай катары бул маселени колдоп атабыз. Анткени Ош шаарынын экинчи борбор деген статусу бар, билесиз да. Шаар ошого татыктуу болуш керек. Биз ошондой шаарда адамдар келип көбүрөөк боло турган таза шаарда жашагыбыз келет жана жардамды беребиз. Биз туура кабыл алдык.
Өткөн айда шаар мэри Жеңишбек Токторбаев жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолугушуп, шаарды студенттер булгап жатканын айтып, тазалыкка болгон бааны көтөрүү керектигин айтканы сынга кабылган эле. Кийин шаар мэри окуу жай жетекчилери менен жолугуп, эч кимге нааразы эместигин айткан.
Сиз төлөшүңүз керек. Контрактный эсебинен 500 сомдон либо 1000 сомдон агай сиз казнадан которуп коюңуз мэриянын счетуна. А мен ошондон развитие кылам. Мусор ящиктерди коем, мусоросборникти алышым керек, машина алышым керек, барын алышым керек.
Ош шаарында 4 университет жана бир нече кесиптик окуу жайлар бар. Аларда жалпы 100 миңден ашык студент билим алат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Эми маданий темаларга келели. Бишкектеги Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов тууралуу акыркы кат спектакли коюлду. Чыгармада Кара Кыргыз автоном облусун түзүүдөгү күрөш, Төрөкул Айтматовдун жеке тагдыры, өткөн кылымдын 30-жылдарындагы кандуу репрессия чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев спектаклди көрүп келди.
Эл жазуучусу Кайрат Иманалиевдин калемине таандык акыркы кат спектакли Төрөкул Айтматов камакка алынып кабарсыз кеткенден 20 жылдан кийин гана ал тууралуу КГБдан жооп келген окуядан башталат.
Нагима Айтматова экен бул.
Ооба. Нагима Айтматова. Кечиресиз. Сиз ким болосуз?
Коопсуздук кызматынан. Төрөкул Айтматов боюнча кабар бар, келип алып кетиңиз.
Жубайы Нагима 4 баласы менен Төрөкул Айтматовдун ата журтунда баш калкалап, акыркы кат кабарга чейин анын кайтып келишине ишенген. Эл душманы деген жала тагылган Төрөкул 1938 жылы эле атууга кеткенин ал балдары ээр жеткенден кийин гана угуп олтурат.
Ай ушу кылым карткан түн бардыгы көз алдымда.
Чыгарма андан ары кайраттуу Нагима эненин эскерүүлөрү менен уланат. Төрөкул экөөнүн жалындуу жаштык жылдарында далай каршылыктарга карабай баш кошкону, уул кыздуу болушканы, Айтматовдун партиялык кызматкер катары ишмердүүлүгү, кийин сталиндик кандуу репрессияга кабылышы, ушул азаптан кийин балдары менен бирге баштан өткөргөн оор сыноолору көрсөтүлөт.
Кошкула, улдарым, барабандарым, кошкула! О, Кудай! Эгер пендендесең, ибиремди кырсыкта сактай көр, Кудай!
Драманын автору Кайрат Иманалиев чыгарманын жаралышына анығында эле Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнө жазган акыркы каты себеп болду дейт.
Төрөкул Айтматовдун акыркы жазган катын Роза эже ушул убакка чейин сактап жүргөн экен да, себеби анын Агым апа көзөткөнчө жаздыгына жаздап жатып, тумарындай сактаган экен. Анан ошол катты окуп отуруп эле ушул драма мага келди. Бул чыгарма аркылуу биз ушу сталиндик деги эле ошол кандуу репрессиялардын курмандыктарынын үй бүлөсүнүн тагдырын көрсөтөлү дедик да. Бир эле Нагим эмес, ошол кезде атылып кеткен биздин аталарыбыздын жесирлеринин образы бар бул жерде. Ошолордун үнү, ошолордун ыйы бар да.
Спектакльге келген көрүүчүлөрдүн арасында Төрөкул Айтматовдун кичүү кызы, коомдук ишмер Роза Айтматова да олтурду. Ал соңунда чыгармачыл топко ыраазычылыгын айтты.
Ичке дүйнөдө баарыбыз таш болуп кетти. Анын эң негизгиси ошол жердеги аталарыбыздын фамилиялары айтылды. Мен ошол өтө ыраазымын. Рахмат деп эскертип жүрөгү алайда.
Акыркы кат спектаклинин режиссеру Улан Мырза Карыпбаев бул чыгарманын бүгүнкүлөргө берер сабагы арбын дейт.
Себеби бүгүнкү күндө кичинекей кыйынчылык болсо балдарын таштап салган энелер болуп атат. Эл душманыны деп туруп тээ тактан бери Москвадан бери ушул маймакка алып келген Нагима апанын эрдиги жөнүндө бул спектакль. Ушул спектаклди көрүп кыздар, энелер тарбияла алса, балдар тарбия алса ошондой эле чындык жөнүндө болгон спектакль деп ойлойм. Себеби кээ бирде чындыкты айткан кишилердин тагдыры бийик болбойт экен, тагдыры оор болот экен.
Акыркы кат спектакли Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына, Нагима менен Төрөкул Айтматовдордун 120 жылдыгына карата коюлду. Өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы репрессия кыргыз тарыхындагы чоң трагедия. Сталиндик репрессияда Кыргызстандан 20 000 40 000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылып жүрөт. 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү Төрөкул Айтматов баш болуп атууга кеткен бир катар мамлекеттик ишмерлердин сөөгү массалык көмүлгөн жай 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана белгилүү болгон. Бул жай жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен ата бейит деп аталган. Максат Чыңгазиев, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун 13 март күнкү таңкы уктурууларын тыңдадыңыз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуялар менен кечки чыгарылышыбыздан кененирээк тааныша аласыз. Саламатта калыңыз.